สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับสุดสัปดาห์คุยสบายๆแต่ว่ามีเรื่องหนักๆ นะครับเช่นประธานาธิบดีไบเดนนั้นประกาศนะครับในงานแถลง State of the Union ว่าจะโชว์ผลมีผลงานทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้โอกาสนี้โจมตีทรัมป์และปกป้องเสรีภาพอเมริกันนะครับขณะเดียวกันนะครับสถานทูตสหรัฐนั้นเตือนครับว่ารัฐบาลมอสโกเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าการโจมตีของกลุ่มสุดโต่งและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกาซานะครับมีการเตรียมเปิดระเบียงความช่วยเหลือกาซาผ่านทางไซปรัสอย่างช้าจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาอย่างยิ่งนะครับและบิตคอยน์เด้งแตะระดับ 70,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกเรามีรายงานเรื่องนี้ไปกันช่วงท้ายรายการไปที่ญี่ปุ่นกันนะครับชาวญี่ปุ่นนั้นผู้ชายนั้นมีการใช้เครื่องสร้างประสบการณ์ที่คล้ายกับการปวดประจำเดือนที่เกิดขึ้นเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อความเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นและท้ายรายการวันนี้นะครับซินอากิระโตริยามะผู้ฝากผลงานมังงะก้องโลกดราก้อนบอลและด็อกเตอร์สลัมทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผู้ชมครับเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับไม่ไกลจากที่ทำงานของ VOA ที่บริเวณ Capitol Hill นะฮะหรือว่าอาคารรัฐสภาสหรัฐมีการแถลงนะครับนโยบายผลงานแล้วก็วิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสภาครับและไบเดนก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับนำแถลงนโยบายแล้วก็ผลงานประจำปีในสุนทรพจน์ State of the Union นะครับซึ่งเป็นการแถลงต่อหน้าสภาคองเกรสของทั้งสองพรรครวมทั้งมีตัวแทนจากเหล่าทัพตุลาการศาลสูงสมาชิกคณะรัฐมนตรีและแขกพิเศษมากมายนะครับไบเดนใช้โอกาสนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือชูผลงานทางเศรษฐกิจและปกป้องเสรีภาพอเมริกันขณะเดียวกันนะครับก็ได้กล่าวถึงทรัมป์ในค่ำคืนดังกล่าวด้วยครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อนำพาประเทศก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันซึ่งก็คือช่วงโควิด-19 นะครับและก็เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศเขากล่าวครับมาฟังบางส่วน
I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news, but news in 1,000 cities and towns.The American people are writing the greatest comeback story never told.
ในเรื่องก็คือเขาจะมีนักชมพูดถึงว่าตอนนี้นำพาประเทศกลับมานะครับอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงที่ยากลำบากแล้วก็พูดถึงผลงานเศรษฐกิจแล้วก็เน้นย้ำถึงความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยนะครับประธานาธิบดีไบเดนขึ้นกล่าวแถลงนโยบายผลงานประจำปีเพื่อที่จะโน้มน้าวชาวอเมริกันนะครับว่านโยบายของเขาเรื่องเศรษฐกิจท่านทำให้ประเทศรุดหน้าขณะที่ก็ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันไว้นะครับการขึ้นแถลงนโยบายของเขายังเกิดขึ้นเพียง2วันนะฮะไม่นานเลยจากซุปเปอร์ทิวสเดย์คุณเยี่ยมยุทธซึ่งก็คือเป็นวันที่มีเลือกตั้งในหลายรัฐเป็นการเลือกตั้งคัดตัวนะครับผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในการชิงประธานาธิบดีปลายปีนี้ซึ่งสำหรับรีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะครับนอกจากนี้นะครับการแถลงนโยบายของไบเดนก็มีขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับไบเดนเองด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีผลสำรวจความนิยมล่าสุดของ Wall Street Journal ที่ระบุว่าไบเดนนั้นยังมีคะแนนตามหลังทรัมป์อยู่เล็กน้อยแม้ว่าชาวอเมริกันจะมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลสำรวจหลายสำนักในรัฐสมรภูมิที่ปกติแล้วเนี่ยเดโมแครตกับรีพับลิกันจะมีคะแนนเสียงคู่ขี้กันผลชี้นะครับว่าไบเดนมีคะแนนตามหลังคู่แข่งอย่างทรัมป์ด้วยเช่นกันนะครับก็อดไม่ได้นะครับที่ไบเดนจะต้องกล่าวถึงทรัมป์แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมโดยใช้คำว่า my predecessor หรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าผมนะครับโดยไบเดนนะฮะก็ได้กล่าววิจารณ์ทรัมป์ที่บอกว่าทรัมป์นั้นยอมคุกเข่าให้กับรัสเซีย
ระบบล้มเหลวในเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าทรัมป์นั้นปลุกระดมให้เกิดการจลาจลต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมนะครับอีกสักครู่เราจะมีคำโต้ของฝ่ายริพับลิกันนะครับเช่นกันโบเดนไบเดนนั้นโจมตีทรัมป์ที่กล่าวถึงการเชื้อเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้รุกรานประเทศแล้วก็เป็นอันตรายต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับตรงที่ทำเคยบอกนะครับว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินงบประมาณให้กับนาโต้ตามเงื่อนไขไบเดนระบุว่าเป็นคำพูดที่ร้ายแรงอันตรายและไม่อาจยอมรับได้นะครับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนั้นก็ยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์และสมาชิกริพับลิกันว่าพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่ไบเดนได้รับชัยชนะนะครับมาฟังบางส่วนครับ My predecessor and
some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth
ครับไบเดนบอกนะครับว่าประธานาธิบดีคนก่อนและพวกคุณบางคนที่อยู่ในที่นี้พยายามกลบฝังความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่6มกราคมแต่ผมไม่ทำเช่นนั้นเขาบอกด้วยว่าคุณไม่สามารถรักประเทศของคุณเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับทรัมป์คุณผู้ชมก็ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ทางสื่อออนไลน์ทรูธโซเชียลของเขานะครับระหว่างที่ไบเดนกำลังกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union นะทรัมป์บอกว่าอะไรครับบอกว่าเขาดูเหมือนโกรธเกรี้ยวเวลาพูดซึ่งเป็นลักษณะของคนที่รู้ว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้และว่าความโกรธและการตะโกนเสียงดังไม่ได้ช่วยทำให้ประเทศนี้กลับมารวมกันได้ครั้งหนึ่งนั่นเป็นคำพูดของทรัมป์นะครับส่วนประเด็นด้านสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีนะครับก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในสุนทรพจน์ State of the Union ของไบเดนเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญในการเลือกตั้งปลายปีนี้เช่นกันนะครับสำหรับฝ่ายริพับลิกันก็ได้ให้สว.หญิงดาวรุ่งรัฐอลาบามานะครับเป็นผู้ที่กล่าวตอบโต้ไบเดนหลังจากไบเดนกล่าว State of the Union ซึ่งไบเดนนั้นใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจากนั้นตัวแทนฝ่ายริพับลิกันก็กล่าวบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเทปที่อัดแล้วก็ออกมาเผยแพร่หลังจากที่ไบเดนกล่าวสุนทรพจน์เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณยมยุทธ
ใช่ครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีโอกาสนั่งดูสดๆนะครับระหว่างทำงานไปก็ได้ฟังไปทั้งตัว State of the Union ของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็การตอบโต้ของฝั่งพรรคริพับลิกันที่ในปีนี้เนี่ยเลือกตัวแทนเป็นสมาชิกวุฒิสภาหญิงที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของพรรคเลยนะครับที่ชื่อว่าเคธี บริดจ์จากพรรคจากรัฐแอลาบามาเป็นผู้ออกมาตอบโต้ครับบริดจ์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งโดยอายุที่น้อยที่สุดของพรรคริพับลิกันใช้เวลาราว15นาทีในการกล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้คำแถลงนโยบายของไบเดนนะครับจากสถานที่ที่พื้นหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องครัวในบ้านนะครับโดยสรุปคำแถลงของเธอซึ่งเหมือนที่คุณรัฐพลกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือถูกบันทึกเอาไว้ก่อนหน้าเรียกไบเดนว่าเป็นผู้นำที่โลเลและถดถอยและกระพือความบาดกลัวต่อนโยบายด้านชายแดนเศรษฐกิจความยุติธรรมและกิจการระหว่างประเทศลองไปฟังเสียงกันดูครับ
The American family needs to have a tough conversation because the truth is we're all worried about the future of our nationThe country we know and love
กล่าวนะครับว่าสหรัฐที่เรารู้จักและรักเหมือนจะค่อยๆหลุดลอยไปแล้วก็กล่าวว่ามันรู้สึกว่าเหมือนคนรุ่นต่อไปจะมีโอกาสและเสรีภาพที่น้อยลงกว่าที่พวกเรามีฉันกังวลว่าลูกๆของฉันอาจไม่มีโอกาสได้มีความฝันแบบอเมริกันด้วยซ้ำเคธี บริดจ์ก็มีลูก2คนนะครับซึ่งนอกจากบริดจ์แล้วยังมีแกนนำจากพรรคริพับลิกันอีก3คนที่เผยแพร่การตอบโต้ถ้อยแถลงของไบเดนเช่นกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับคุณรัฐพลผมยกตัวอย่าง2จากใน3คนนะครับคนแรกคือผู้นำวุฒิสมาชิกเสียงข้างน้อยมิทช์แมคคอนเนลออกมาระบุว่าผมปลื้มใจที่ประเทศชาติได้ฟังสตรีที่เยาว์วัยที่สุดที่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของพรรคริพับลิกันและหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของประชุมอาทิประชุมของเราครับอีกคนหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับเต็งหนึ่งผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดจากไบเดนกล่าวว่าถึงเวลาที่จะบอกกับโจไบเดนผู้โรยราว่าคุณถูกไล่ออกครับ ในทางรายละเอียดบริตที่ตอนนี้เป็นสมาชิกผู้ที่สภาอายุ42ปีวิจารณ์นโยบายการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานในปี2021อย่างโกลาหลรวมถึงความล้มเหลวที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์กับอิหร่านนอกจากนั้นยังกล่าวโทษไบเดนเรื่องปัญหาคนเข้าเมืองผ่านชายแดนทางตอนใต้ที่ติดกับเม็กซิโกที่ส่งผลกระทบถึงชาวอเมริกันครับนอกจากนั้นเธอยังกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจของไบเดนว่าส่งผลค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสูงขึ้นและกล่าวถึงตัวไบเดนว่าเป็นประธานาธิบดีที่ขึ้นดำรงเขากล่าวว่าโลกเสรีคู่ควรกับอะไรที่มากกว่าผู้นำที่โลเลและถดถอยครับทั้งนี้ท่าทีของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อถ้อยแถลงของบริตนั้นส่วนมากพุ่งประเด็นไปที่ภาพลักษณ์และการนำเสนอของเธอที่ดูมีชีวิตชีวาจนเกินไปครับอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นไมเคิลสตีลอดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันที่โพสต์ในแพลตฟอร์ม X ไปในทางที่ระบุว่าบริตนั้นยังคงอยู่ในขั้นที่สั่งสมประสบการณ์อยู่ครับคุณรัฐพล
ครับก็น่าสนใจมากนะครับเรื่องการเมืองอเมริกันตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมต่อไปไปที่ไหนกันต่อดีครับคุณเยี่ยมยุทธเรื่องสถานการณ์ข่าวของโลกในส่วนต่างๆ
ครับข่าวต่อไปก็ข้ามไปดูที่รัสเซียครับคุณรัฐพล
ครับ
สถานทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกออกมาเตือนว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงวางแผนก่อการโจมตีในกรุงมอสโกครับการประกาศนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียประกาศว่าสามารถทำลายแผนการของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามที่จะไปกราดยิงในโบสถ์ยิวได้ครับสถานทูตสหรัฐซึ่งประกาศย้ำให้พลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากรัสเซียทันทีไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับภัยอันตรายที่แจ้งเตือนนะครับแต่ก็ได้เตือนให้พลเมืองสหรัฐหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืองานคอนเสิร์ตแล้วก็ให้ตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างในช่วงระยะเวลา48ชั่วโมงครับการประกาศของสหรัฐเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียหรือ Federal Security Service หรือที่มีชื่อย่อว่า FSBประกาศว่าได้ทำลายแผนการของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามที่จะเข้าโจมตีโบสถ์ยิวในกรุงมอสโกทั้งนี้รอยเตอร์รายงานว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ FSB ระบุว่ามีกลุ่มปฏิบัติการย่อยดังกล่าวนะครับเป็นกลุ่มที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคคาลูกาของรัสเซียโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธสัญชาติอัฟกานิสถานที่ชื่อว่าไอซิสโคราซานที่มีเป้าหมายจะสร้างรัฐอิสลามในพื้นที่อัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานและอิหร่านครับด้านพันธมิตรของสหรัฐอย่างอังกฤษแคนาดาเกาหลีใต้และลัตเวียต่างประกาศเตือนพลเมืองของตนในลักษณะเดียวกันกับสหรัฐเช่นกันแล้วก็ยังประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนเดินทางไปยังรัสเซียด้วยครับโดยสำหรับสหรัฐนั้นความตั้งระดับความอันตรายของการเดินทางเข้ารัสเซียเอาไว้ตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดเทียบเท่ากับการเดินทางไปยังอัฟกานิสถานซีเรียเยเมนซูดานใต้และอิหร่านนะครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่หลายประเทศนั้นพอได้ยินข่าวแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยทันทีนะครับด้วยการออกคำเตือนเกี่ยวกับประชาชนของตนนะฮะอีกพิกัดหนึ่งที่เราพูดมาหลายเดือนแล้วนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งปะทุเป็นสงครามแล้ววันนี้เนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อประชาชนนะคือที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าคนจำนวนนับหมื่นนะ 30,000 คนเนี่ยเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข้อมูลใหม่ๆเรื่องราวชีวิตของคนนะคุณเยี่ยมยุทธเกี่ยวข้องกับความหิวโหยที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนเหล่านั้นนะครับรายงานของ AP นะครับบ่งชี้ว่าความหิวโหยนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังฆ่าชีวิตเด็กๆแล้วก็ผู้คนในพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงนั้นกำลังเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงขั้นที่ว่าประชาชนนั้นต้องกินหญ้าแล้วก็อาหารประทังชีวิตนะครับพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซานั้นกำลังประสบภัยความหิวโหยอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ตัดขาดจากโลกภายนอกจนเข้าถึงทรัพยากรด้านอาหารหรือว่าข้อมูลทางต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับโดยข่าวนี้เนี่ยมาจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับบอกว่าในโรงพยาบาลชิฟ่าและพื้นที่คามาลอัตวานมีประชาชนอย่างน้อย20คนเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ำและสารอาหารโดยผู้เสียชีวิตส่วนมากนั้นเป็นเด็กคุณผู้ชมในทางตอนใต้แม้มีการเข้าถึงปัจจัยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่าแต่ก็มีเด็กที่เริ่มกับเผชิญกับภาวะเปราะบางเช่นกันนะครับโดยหนึ่งในแพทย์กล่าวกับ AP ฮะว่ามีเด็กที่คลอดก่อนกำหนด16คนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับการขาดสารอาหารในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีด้วยระเบิดและการบุกภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลนั้นสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ชีวิตของเด็กซึ่งหากนับรวมผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงแล้วก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น 3,800 รายอ้างอิงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาคุณผู้ชมด้านตัวแทนของยูนิเซฟของ UN นะครับอนุรธานารายันกล่าวว่าภาวะขาดแคลนอาหารทำให้คนเสียชีวิตลงอย่างช้าๆโดยเด็กและคนชราจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบก่อนและส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นเช่นแม่ที่ไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอก็จะไม่สามารถผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกได้และขาดแคลนสารอาหารแล้วก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับอิสราเอลตอบโต้การโจมตีแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ฆ่าชีวิตคนราว 1,200 คนและจับคนอีกกว่า250คนเป็นตัวประกันเป็นผลให้ช่องทางการขนส่งอาหารน้ำยาและปัจจัยอื่นๆของฉนวนกาซาถูกตัดขาดโดยมีเพียงพื้นที่ทางตอนใต้ที่ติดกับอียิปต์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นำปัจจัยต่างๆเข้าถึงส่วนนั้นเพียงเล็กน้อยนะครับอิสราเอลกล่าวโทษสหประชาชาตินะครับว่าล้มเหลวในการจัดส่งปัจจัยความช่วยเหลือในบริเวณดังกล่าวจนเกิดภาวะหิวโหยแต่ว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์และการจัดงานจัดการด้านอาหารของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ก็ตอบโต้นะครับว่าการตรวจสอบและการควบคุมของอิสราเอลเป็นสาเหตุที่ทำให้นำส่งสิ่งของไปได้อย่างเชื่องช้านะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวมาก็เป็นความหิวโหยที่เกิดขึ้นกับหญิงวัย70ปีนะครับฟาติมาชาฮีนในรายงานของ AP บอกว่าเธอนั้นอาศัยอยู่กับลูกหลานในกาซาทางตอนเหนือเธอกล่าวว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นกินหญ้าที่มีชื่อว่าคูไบซาที่ขึ้นตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นอาหารหลักครอบครัวของเธอนั้นต้มหญ้าชนิดนี้เป็นอาหารและนำอาหารกระต่ายมาบดเพื่อทำเป็นอาหารแทนแป้งนะครับด้านดร.ฮูซัมอบูซัฟยารักษาการหัวหน้าโรงพยาบาลคาเมาอัตวานกล่าวกับ AP ว่า 75% ของผู้ป่วยเด็กราว 300-400 คนที่ดูแลอยู่นั้นประสบกับการขาดโภชนาการอย่างรุนแรงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็นำมาถึงข่าวถัดไปใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับ
เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี
้ครับใช่ครับเมื่อวันศุกร์เออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปก็กล่าวว่าข้อริเริ่มในการขนส่งความช่วยเหลือไปยังกาซาผ่านทางท่าเรือในไซปรัสนั้นอาจเดินหน้าได้อย่างช้าภายในวันอาทิตย์นี้ครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวถึงแผนการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายและผลงานประจำปีที่เรานำเสนอไปในข่าวแรกนะครับวันพฤหัสบดีโดยข่าวโดยตัวไบเดนระบุว่ากองทัพสหรัฐจะนำภารกิจฉุกเฉินเพื่อเปิดท่าเรือชั่วคราวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบนชายฝั่งกาซาซึ่งสามารถรองรับการขนส่งอาหารน้ำยาและที่พักชั่วคราวได้เป็นจำนวนมากครับคุณรัตพล
ครับ
ฟอนเดอเลเยนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีนิโคสคริสโตดูลิดิสของไซปรัสว่าระเบียงความช่วยเหลือนี้ใกล้เปิดแล้วและคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันเสาร์หรืออย่างช้าที่สุดก็ในวันอาทิตย์ครับและในวันศุกร์เช่นกันคณะกรรมาการยุโรปเยอรมนีกรีซอิตาลีเนเธอร์แลนด์ไซปรัสสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษและสหรัฐออกแถลงการร่วมเพื่อประกาศแผนเปิดระเบียงความช่วยเหลือดังกล่าวแถลงการฉบับนี้เปิดเผยว่าระเบียงทางทะเลจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการขนส่งสิ่งของเข้าไปยังกาซาผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้และเราจะเดินหน้าทำงานกับอิสราเอลเพื่อเพิ่มการขนส่งทางบกเน้นย้ำให้อิสราเอลอำนวยความสะดวกเส้นทางขนส่งให้มากขึ้นและเปิดจุดผ่านแดนเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้คนเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าที่อาวุโสของสหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่าท่าเรือนี้สามารถรองรับความช่วยเหลือจำนวนหลายคันรถบรรทุกได้ในแต่ละวันครับโดยสิ่งของชุดแรกจะถูกขนส่งผ่านมายังไซปรัสโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐและประเทศหุ้นส่วนพันธมิตรโดยเจ้าหน้าที่รายนี้ยังกล่าวด้วยว่าปฏิบัติการแจกจ่ายสิ่งของนี้จะใช้เวลาหลายสัปดา โดยกองกำลังที่ต้องใช้ดำเนินการนี้มีทั้งที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและที่เตรียมกำลังจะเดินทางไปเร็วๆนี้โดยเจ้าหน้าที่อเมริกันนั้นจะไม่ลงไปในพื้นที่กาซาครับแต่กองทัพสหรัฐจะใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีการเฉพาะเพื่อจัดตั้งศูนย์แจกจ่ายกระจายสิ่งของบริเวณนอกชายฝั่งครับคุณรัตพล
เอาล่ะครับก็ถือว่าเป็นข่าวปิดเบรกเบรกแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับก็ผมตามข่าวที่ประเทศไทยคุณยงยุทธเห็นข่าวที่คนไทยตอนนี้ติดตามมากเลยเป็นคู่รักสาวชาวไทยกับคู่รักชาวยูเครนที่ต่อหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นต่างหญิงนะครับจริงๆ VOA ภาคภาษาไทยทำสารคดีชิ้นนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เผยแพร่ไปก่อนวันวาเลนไทน์คุณผู้ชมเป็นสารคดีเชิงลึกที่เราใช้เวลาถ่ายทำกว่า1ปีนะครับถึงคู่รักคู่นี้นะครับชื่อ Love in Transition และก็ได้แปลงเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับติดตามได้ที่ทั้งเว็บไซต์นะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานะครับข่าวสารอื่นๆก็มีมากมายของ VOA ไทยนะครับนอกจาก YouTube Facebook ดูไลฟ์สตรีมได้แล้วยังมารับข้อมูลข่าวสารในช่องทางอื่นเช่น X Instagram และ Spotify VOA ไทยครับครับคุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนะครับตลาดหุ้นยังคงเปิดทำการแล้ววันนี้ตัวเลขต่างๆไม่ค่อยสู้จะดีเท่าไหร่นะครับติดลบทั้ง3ดัชนีสำคัญนะครับดาวโจนส์ติดลบ 68.66 จุดมาอยู่ที่ 38,722.69 S&P ลดลง 33.67 จุดมาอยู่ที่ 5,123.69 เช่นกันนะครับ Nasdaq ติดลบ 188.26 จุดอยู่ที่ 16,085.11 นะครับแต่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะบวก 0.19% มาอยู่ที่ 2,184.80 และราคาอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก41สตางค์นะครับพอเห็นราคาทองคำแล้วนะครับที่บวกก็นึกถึงอีกอย่างหนึ่งที่บวกขึ้นและพุ่งแรงนะครับซึ่งก็คือบิตคอยน์คุณผู้ชมทะลุ 70,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในช่วงวันสุกนะครับราคาเนี่ยพุ่งไปที่ 71,105 ดอลลาร์นะครับตอนหลังก็คือถูกแรงเทขายลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 68,317.72 นะครับซึ่งการที่คนเข้ามาซื้อเนี่ยนักลงทุนนักวิเคราะห์บอกมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นคนคาดการอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าจะลดลงนะครับรวมทั้งมีการอัปเกรดแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดคริปโตเคอเรนซีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีปรากฏการณ์ที่จะทำให้การที่บิตคอยจะออกสู่ท้องตลาดได้ในความเชื่องช้านะครับหรือที่เรียกว่าฮาฟวิ่งนั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเศรษฐกิจนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้เป็นวันสตรีสากลคุณยมยุทธ
ครับ
และที่ญี่ปุ่นนะมีเรื่องราวที่อยากจะให้ผู้ชายเนี่ยเชื่อมโยงกับความรู้สึกของสตรีมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพสตรีเรื่องของผู้หญิงก็คือเรื่องของประจำเดือนนะครับและที่ญี่ปุ่นครับบริษัทโทรคมนาคมที่ชื่อว่า XO Group จัดโครงการเนื่องในวันสตรีสากลให้กับผู้ชายในออฟฟิศนะครับให้ทดลองความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเป็นประจำเดือนเนี่ยจะรู้สึกยังไงอันนี้ก็มีรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอครับที่งานดังกล่าวภายใต้ชื่อว่าพีเรียนอยทางบริษัทนำเครื่องที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านแผ่นที่แนบกับท้องนะครับที่สามารถลอกเลียนประสบการณ์ปวดเกร็งที่ท้องน้อยเช่นเดียวกับการปวดประจำเดือนหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพีเรียดนะครับของสุภาพสตรีครับหลังจากที่เจอกระแสไฟฟ้าเข้าไปครับมาซายะชิบาสกิที่เป็นผู้ชายวัย26ปีก็บอกว่าผมขยับตัวไม่ได้เลยมันเจ็บถึงขั้นยืนไม่ไหวนะครับโดยเครื่องดังกล่าวก็ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนาราวีเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้และบริษัทสตาร์ทอัพโอซาก้าฮีทคูลครับชิบาสกิก็ยังกล่าวว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงที่ผู้หญิงต้องมาทำงานขณะที่สู้กับความปวดทุกๆเดือนด้านบริษัท XO Group ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชายคิดเป็น 90% ของพนักงานทั้งหมดระบุว่าต้องการสร้างบรรยากาศที่ผู้ชายรู้สึกเข้าอกเข้าใจและอยากช่วยเหลือผู้หญิงมากขึ้นครับ ภายใต้กฎหมายของแดนอธิปไตยนี้บริษัทในญี่ปุ่นต้องอนุญาตให้สตรีสามารถลางานได้ในช่วงที่มีประจำเดือนแต่ว่าไม่มีข้อกำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงลานั้นนะครับทั้งนี้ผลโพลออกมาชี้ว่าผู้หญิงเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ใช้สิทธิ์วันลาดังกล่าวด้านมากิโอกุระพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ XCO กล่าวว่าเราหวังว่าผู้ที่รับรู้ประสบการณ์ปวดประจำเดือนจะกลับไปทำงานและเล่าเรื่องราวความรู้สึกและส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจต่อๆกันไปครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ารู้อะไรไม่สู้เท่ารู้สึกเองครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นสิ่งที่วันสตรีสากลนั้นต้องการย้ำถึงนะครับว่าผู้ชายควรจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็ทางบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนในออฟฟิศเอาล่ะข่าวสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นข่าวที่ด้านหนึ่งนะฮะก็แสดงความเสียใจแล้วก็รำลึกถึงนักสร้างการ์ตูนดราก้อนบอลที่เสียชีวิตลงนะครับขณะเดียวกันพอนึกถึงความทรงจำถึงการ์ตูนในอดีตที่เป็นฝีมืออมตะของเขานะครับก็อยากจะสูดความทรงจำให้ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะครับจากข่าวนี้เรื่องราวนะครับก็คืออากิระโทริยามะนะครับนักสร้างการ์ตูนชื่อดังนะครับดราก้อนบอลเสียชีวิตแล้วด้วยวัย68ปีนะครับดราก้อนบอลนั้นเป็นการ์ตูนชื่อก้องโลกนะครับเป็นผลงานของโทริยามะซึ่งเขานั้นสร้างขึ้นเมื่อปี1984นะครับเบิร์ดสตูดิโอซึ่งเป็นบริษัทของเขากล่าวในแถลงการณ์ว่าชายผู้นี้เสียชีวิตจากอาการเลือดอุดตันในสมองเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับทางสตูดิโอบอกได้ว่าก่อนที่โทริยามะเสียชีวิตเขากำลังทำงานอยู่หลายชิ้นอย่างแข็งขันและต้องการให้เกิดผลสำเร็จผลงานโทรทัศน์ที่โด่งดังแซนแลนด์เกิดขึ้นเมื่อกว่า20ปีก่อนนั้นเป็นงานของโทริยามะแล้วก็ถูกดัดแปลงขึ้นมาใหม่และเรื่องดังกล่าวก็ถูกทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเมื่อปีที่แล้วและมีกำหนดเผยแพร่บน Disney Plus ฤดูใบไม้ผลินี้อีกด้วยนะครับผู้คนทั่วโลกนะครับต่างแสดงความเสียใจจากการจากไปครั้งนี้เอชิริโอดะนะครับผู้สร้างมังงะดังวันพีซกล่าวว่าโทริยามะนั้นเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับให้แก่ผู้สร้างแอนิเมชันรุ่นหลังนะครับแล้วโอดะนั้นก็ได้กล่าวถึงโทริยามะด้วยนะครับว่าได้แสดงให้เห็นว่ามังงะนั้นสามารถทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นนะครับเหมือนกับนำพาความฝันนะครับนำมาสู่ผู้คนให้ไปสู่โลกใบหนึ่งนะครับทางเบิร์ดสตูดิโอกล่าวขอบคุณแฟนๆคุณเยี่ยมยุทธที่ติดตามผลงานของศิลปินผู้นี้มากว่า40ปีนะแล้วก็กล่าวคำคมว่าเราหวังว่าโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของโทริยามะนั้นจะเป็นที่รักของทุกคนอีกนานเท่านานซึ่งก็มีความเป็นอมตะจริงๆนะครับผลงานของเขาศิลปินผู้นี้นะครับเกิดที่ทางตอนกลางของญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดอาอิชินะครับเมื่อปีค.ศ.1955เขาออกการ์ตูนเรื่องแรกเดบิวต์ตอนนั้นอายุ23ปีเองนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง Wonderland นะครับต่อมานะครับออกซีรีส์การ์ตูนด็อกเตอร์สลัมอันนี้ทุกคนรู้จักนะครับในปี1980นะครับซึ่งเป็นเรื่องฮิตเรื่องแรกของเขานะครับต่อมาก็ทุกคนนั้นก็รู้จักตามมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ทำให้เขาอยากจะเป็นคนดังนะครับ โดยโทริยามะนั้นบอกกับสื่อ NHK ของญี่ปุ่นเมื่อ2ปีนะครับหลังจากที่ออกผลงานด็อกเตอร์สลัมนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดังนะแต่ว่าแค่ต้องการเขียนมังงะไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะสำหรับตำนานที่ทุกคนไม่ลืมแล้วก็ผลงานนั้นถือว่าอมตะจริงๆนะครับผลงานของศิลปินผู้นี้นะครับเอาละครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ต้องลาไปก่อนนะครับมีเรื่องราวครบครันนะครับโดยผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram